det sted, man kommer fra, har jo en betydning, ligesom arv har en betydning. Gør det så også gældende for Wien, Niels?
Ja, altså det gør det jo. Og ligesom det kan være forskelligt for mennesker, hvor meget noget betyder, og hvor meget sted og arv betyder, så er det også meget forskelligt for Wien, hvor meget de er præget af der, hvor de kommer fra. Romantikere vil jo gerne have, at det betyder alt.
Mm.
Altså i dag skal vi tale om begrebet terroir, og jeg har lige holdt et...
Jordbund.
ja, der betyder meget mere end jordbund, og altså, det er jo sådan et lidt mystisk i ordets egentlig betydning, mystisk begreb, mystisk og mystisk begreb, som bliver brugt sådan lidt i flæng. Og jeg har lige holdt et oplæg om det over i Mediebyen, altså vores hovedkvarter. Men der er jo kun plads til nogle få tusind mennesker i sådan en foredragssal. Og Bruce spiller jo gerne for 100 år, 100.000. Ja, ja. Så jeg tænkte, at det var passende at bære emnet med ind i podcasten, så vi kunne komme ud til et bredere publikum. Ja. Ikke? Altså, vi kunne nå bredere ud med den her. Ikke? Ja. Så emnet er terroir, som på en gang er meget afgørende, og på en gang er kæmpe bullshit. Altså. Og jeg vil gerne indlede med, altså vi skal indlede med to interessante vine, fordi det er noget af det tætteste, vi kommer på at kunne diskutere terroir i dag. Så kommer vi videre. Men jeg vil gerne begynde med at introducere vinene, fordi dem skal vi så lige tale lidt om. Vi har her to vine fra Grazina Luisan i Barbaresco. Og Luisin, det betyder altså lille Luigi, det har vi har haft producenten før. Det er Barbaresco, det er 2019. Vinene koster 395 kroner stykket. De importeres begge to af Bicel-vine. Den ene er fra marken af Asili, som ligger lige nordvest fra Rabai. Altså de er naboer, de støder op til hinanden for Rabai. Så vi er altså simpelthen nogle naboer, der lige støder mod hinanden samme år, samme vinifikation. Jeg var inde og kigge på, fordi det synes jeg tit er sjovt, på importørens beskrivelse, og der må man sige, der er der godt nok været gang i noget copy-paste her. De er fuldstændig ens, bortset fra, at der ikke er sand på Rabaia, og så er der en, der hedder, at Asili er lidt lysere og mere forvinet, mens Rabaia er lidt mørkere i stilen af Nasili, og det anbefales begge to til alle former for kødretter, stegt eller braseret, gerne med tæt sauce. Og ellers står der det samme om dem alle sammen, altså bortset fra, at Asilis er lidt ældre vinstokke, og ellers er de vinificeret på samme måde, og de har 3 ugers maceration, hyppig punch down, altså hvor man trykker ned for at få drueskallerne til at afgive noget smag. Og så har de ligget på slavonsk i. Så ja, altså vi er meget så tæt på, at det, vi kan smage forskel på her, er altså enten er måske eller altså vinstokkenes alder, eller men altså simpelthen måske markerne. Altså det er nok det tætteste, vi kommer på det, ikke?
Okay.
Og nu driller jeg lidt importøren, for det er jo en mand, der har travlt, der sidder og
gør det, ikke?
Men det er fandme.
Men inden vi smager, skal vi så ikke lige sige velkommen til Hvad drikker Lille Lund, om den her gang om terroir, sandhed eller bullshit.
Ja, det er godt. Ja.
Så, men
eller begge dele.
Eller begge dele. Ja.
Vi prøver den her.
Som er den lyse.
Som er den lyse Asili. Og det er jo selvfølgelig mig, der vælger den her først, fordi jeg ved, at den er det.
Ja.
Asili er en meget berømt mark i Barbaresco.
Ja.
Og vi befinder os selvfølgelig i Piemonte i Italien. Og Barbaresco er jo den, kan man sige, den lysere, lidt lettere nabo til Barolo.
Det er det jo. Men samme farve, ikke? Altså, den har jo også den der lyse.
Ja, det er jo Nebbiolo-druen, der er farve, den der hjernenæve i fløjlshandsken, ikke meget lys, ikke?
Ja.
Men her er det jo sådan, at her kan vi begynde at tro, at vi måske er i Bourgogne og sådan noget. Mm. Hvad siger du til det?
Jamen, det er jo altså fuldstændig rigtigt, som du siger. En hjernenæve i en fløjlshandske.
Ja.
Altså, den slår jo hårdt. smager ja. Godt, synes jeg.
Den smager godt.
Og masser af syre, ikke?
Altså. Og den er let og livlig.
Mm.
Ja, altså den smager jo virkelig godt. Og er tilgængelig som ung. Altså jeg ville hellere have den nogle flere år på, ikke?
Det siger du jo altid, men...
Ja, det siger jeg altid. Her ville jeg faktisk gerne have haft min kroravin, men altså lad os i transparensens navn bare sige, det er lykkes mig at knække endnu en nål. Så nu kan det godt være, at jeg får bogholderiet efter mig. Altså, det kræver jo så i hvert fald, at jeg køber en nål til.
Ja, det gør jeg.
Det irriterer mig, fordi den her ville jeg godt have haft gemt lidt til at kunne se, hvad den kunne om 5 år. Ikke?
Ja, det kan jeg faktisk godt forstå.
Men den smager godt.
Den er meget ung, ikke?
Jo, den er meget ung.
Den smager rigtig godt. Men så skal vi jo så, det du så, det der
ja,
er din pointe.
Vi skal jo faktisk nemlig skal vi lidt hurtigt videre, fordi vi skal
jo sammenligne.
Ja, vi skal sammenligne.
Ja. Jordbund.
Og det er jo grunden til, at jeg begynder her, det er jo, at det er det tætteste, vi kommer på at kunne sige, det her, det er sjovt, ikke?
Jo. Altså, og jeg kan jo godt fortælle lytterne, at inden vi skulle lave den her podcast, der sendte du mig et link til en artikel, som du skrev, at den kunne jeg jo måske overveje at læse. Så det gjorde jeg, selvom det ikke er et afsnit af Drueskolen, det her. Men, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, ham der har skrevet den. Men,
han hedder Niels Ehler.
Niels Ehler. Ja. Han nedtoner jo, eller han, altså i hvert fald, kalder det også mytisk, ikke? Det der jo. Med terror.
Altså det var en boganmeldelse jo faktisk.
Ja, det var en boganmeldelse, men han diskuterer jo så med bogen.
Ja, ja, det gør
som man gør i en ordentlig boganmeldelse. Ja, og nedtoner jo også lidt den betydning, ikke?
Jo. Og det kan jeg sagtens forstå. Fordi det er også blevet sådan et nøgleord, men der er jo så mange ting. Han skriver faktisk i den boganmeldelse, som stod i Vinbladet, og som man kan gå ind og finde på nettet, hvor den ligger. At han ville synes, det var sjovt, hvis for eksempel, det skriver han der, hvis man nu kunne prøve at studere et terroir, for eksempel i Sjævær, som er sanger sig, for forskellige producenter. Det kan jeg sige, det har jeg faktisk gjort. Vi havde en tema-weekend for nogle år siden, og det er ikke ligesom Erlang og Trive, som optrådte i Stakladen i sin tid, hvor de havde haft en tema-weekend om fred og med dommerstemmerne. 4-3 fandt ud af, at krig var noget lort. Nej, det her, det var en tema-weekend om Claus Ransak.
Ja.
En meget vigtig kry i Shepherds Hamburg.
Ja, det behøvede vi vel ikke stemme om, kan man sige.
Det behøvede vi ikke stemme om. Men. Og der havde vi de her 5 producenter, som har marker liggende sådan par, altså ved siden af hinanden. Ja.
Små marker,
ikke? Ja. Der var en top og en middel og en bund, og det betyder noget, fordi på grund af det er altid ligesom mellemmarken, der er den bedste. Så det var meget parallelle terroirs, de havde, og så tænkte vi kommer hjem for den her weekend, både sikkert med lidt tørmænd, men også meget beriget af at vide alt om Claus Ransak. Og i virkeligheden, så vidste vi, hvad vi godt vidste i forvejen, hvilke producenter der var.
Fordi det ligger i vinificeringen af...
Ja. Det ligger i producenterne.
Ja.
Vi vidste, da vi kom hjem, og det vidste også, da det tog det op, at Amoroso er den bedste.
Mm.
Fourier var den næstbedste, og Chateau var den tredje bedste. Så det sagde egentlig ikke noget om terroiret. Sjovt nok.
Nej.
Selvom det jo altså er et lille bitte sted på jorden. Og vi havde samlet, jeg tror, næsten 30 vine for det der. Det kunne man dengang. Det der kunne man ikke gøre det, fordi det ville være alt for dyrt. Men det kunne vi dengang.
Men nu... sidder vi jo så med de her 2 Barbarescoer, ikke?
Ja. Altså,
og det er 2 marker, der støder op til hinanden.
Ja.
Så hvis terroir har en betydning, så skulle de her 2 vine smage ret ens. Er det det, du...
Ja, eller også forskelligt. Fordi det er jo 2 forskellige marker med forskellige udtryk. Og hvis vi se de der få ord, som er blevet rettet her i producentbeskrivelsen, så er Rabaja mørkere. Og hvis jeg skal, det vil jeg sige, det er den også.
Ja, ja.
Det er så nummer 2, ikke?
Jo.
Du har fået nu.
Ja. Den smager jo meget forskellig fra den første.
Ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg er med til, at den smager meget forskelligt, men den smager absolut forskelligt. Mm. Altså, den smager sådan, at den, hvor acidic klart er lysere, mere feminin, lettere, mere elegant, og så rabaja. Og der er vi altså ikke. Det er jo ikke sådan, at det er jo ikke nogen lang rejse. Det er jo gør afstand.
Ja.
De er simpelthen, de ligger, altså så du kan gå fra den ene til den anden.
Ja.
Fordi de grænser op mod hinanden. Og det er ikke store områder, vi taler om. Så det er jo interessant. Og det er også interessant, selvfølgelig er det rigtigt, at der er forskel på vinstokkenes alder. Men det skulle vel egentlig ikke, fordi det er jo acidistokkene, der er ældst, og det skulle jo give en mere koncentreret vin. Så her er vi altså ude i, at Rabaja, som ganske vist ligger lidt sydligere, men det betyder ikke noget. Altså, det bare er et andet sted.
Men i beskrivelsen, der er det nærmest kun farven, der er forskel på.
Ja, og så tilstedeværelsen er sand, ikke? Men nogle gange kan det også bare være, at det bare er et andet sted.
Ja.
Ikke? Hvis man tager et for nu at tage et klassisk eksempel på terroir, den verdens mest berømte hvidvinsmark, Le Morgy i Bourgogne, hvor vinene jo koster fra 10.000 op efter, fordi der er så lidt af dem, der er 7,9 bum 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 hektar. Ja. Og det deles nogenlunde ligeligt mellem Chevalier Morgy og Poulenie Morgy, nej, nu sagde jeg Chevalier, det er bare for pinligt. Jeg retter mig selv. Det deles mellem Poulenie Morgy og Sassagne Morgy.
Mm.
Altså de to hovedområder, og der ligger Morgy ligesom som en smørklump i midten der. Der er også forskel på Morgy, og der er stor forskel på dem. Men det er sådan det ultimative terroir, og hvorfor er det det?
Altså,
det vil du kunne finde nogen, der er helt uden blusel, altså vineksperter, der uden blusel står og holder lange foredrag om.
Ja.
Og så får du vinen i glasset, og så passer det ikke. I den der anmeldelse, som Niels Edler skrev, der skrev han jo også om, at for han er jo videnskabsmand, altså naturvidenskabsmand, det er jeg ikke, at der findes... Der findes jo altså analyseapparater, hvor du kan gå ind og undersøge og sige, jamen den her vin, den kommer derfra. Mm, det kan vi simpelthen se analytisk. Men nu kommer så det spørgsmål, kan Palle også det?
Nej.
Altså, ja. Kan Palle lige så godt som den der analyse, eller kan Niels? Det var ikke, for det var ikke noget med, hvem der var god til hvad. Altså, fordi vi er jo ikke analyseapparater, men heldigvis. Vi er jo mennesker.
Vi er mennesker.
Så det er en tvivlsom ting, men her er det ikke tvivlsom.
Nej.
Altså her er der meget tydelig forskel.
Ja.
Og skal vi tro tingene her, så er det det er lavet på samme måde, ikke?
Ja.
Men jeg kan godt se altså at de her, og nu må vedkommende der har skrevet det, altså undskyld at det er svært at beskrive, ikke? Og Silje bliver beskrevet her: røde bær, kamfer, mint og roser. Røde bær, kamfer, salvie og roser. Ikke? Det er de to.
Der er kamfer til forskel.
Vi kan godt... Jeg tror, det var salvie og mint, ikke?
Ja.
Altså, du ved, hvad skal man gøre?
Ja.
Altså, jeg vil sige, at jeg synes, det er meget tydeligt, at Rabaja her er mørkere.
Mm.
Der er lidt mere kris, der er lidt mere tobak, ikke? Det er en lidt mere mandig udgave af...
Men hvad skyld? Altså, er det terroir, eller er det...
Det er vel lige før, vi så må sige, at det er det. Fordi der egentlig ikke er så
meget andet
at begrunde det med.
Ja. Nu lavede vi jo i sidste uge en podcast om Cototi, og talte netop om de der to bjergsider, ikke?
Det er ikke to bjergsider, den samme side, men okay.
Hvor der er forskel på jordbunden i hvert fald, på terroir.
Det er der, altså. Der er forskel på jordbunden, ikke? Og der er skifer på Côte Brune. Og Côte Brune er jo den mørkeste af dem, men sjovt nok også den nordligste af dem.
Ja.
Så du kan ikke altid... Altså, den her lille forskel, der er på nord og syd her, på de her...
Ja, det kan du ikke overføre til
hvad som helst.
Men der kan du måske altså sige, at der er en klar forskel i terroiret,
som
du kan smage
i. Altså i Côte Blanc og Côte Brune i Côte Rôtie, der er en meget klar forskel i jordbund. Og det betyder noget for vinen.
Ja.
Men det er jo og det er en del af terroiret, men det, når franskmændene bruger ordet terroir, så er det jo meget mere med historie og vinbunde og jordbund og hist op og kom herned, og det bliver meget hurtigt sådan noget fikumdik. Altså jeg var i kan jeg huske i Washington,
romantisk sludder.
Ja, egentlig. Jeg var i Washington State, kan jeg huske, hvor der virkelig er varmt, altså der i Walla Walla og sådan noget der, hvor jeg var ude og drikke med ham der fra Psyched Up Janice. Der er virkelig tørt der, ikke? Og der kan du ikke lave vin, medmindre du har en allokation af vand. Nej. Og der sagde jeg så lidt til, at de begyndte at tale om deres terroir, og så sagde jeg, altså hvis du er ude i, at du skal kunstvande, og at regulere, altså dermed regulere vandtilførelsen, kan du så egentlig tale om terroir, og du skal ligefrem have stat, altså have tilladelse af staten til at vande og sådan noget. Ja, ja, siger de så. Det kan vi da netop. Fordi det er jo netop sådan, at vores, altså at vores allokation af vand, det er jo en del af vores terroir. og så kan man sige, så standser debatten også.
Ja, ja.
Men det er jo også sådan, at franskmændene ønsker at bruge det der ord. De kan godt lide at stoppe en diskussion med at sige, c'est le terroir.
C'est le terroir,
bum,
ja.
Bum, ikke?
Men nu er vi ved det. Ja. Hvad har vi ellers?
Har vi andet vin?
Har vi andet terroir, ja,
altså, jeg vil i hvert fald godt lige have lov til, inden vi nu fortsætter vores rejse, at sige, her er der forskel på to meget nærliggende marker. Og igen, jeg skal undskylde, hvis jeg har gjort grin med det her beskrivelse. Det var ikke min mening at gøre grin med det, men bare for at sige, hvor svært det er at beskrive. Men der er stor forskel. Mm. Jeg synes faktisk, der er overraskende stor forskel, hvis du kigger på kortet og ser, hvor tæt de ligger. Ja. Så måske er der her et forskel. Noget om, at der er en forskel på terroir. Og nu bladrer jeg lige her. Fordi jeg har jo bedt nogle importører om, vil de ikke sende noget ind. Så vi skal lige have denne her. Artiano. Værsgod.
Tak.
Værsgod, ja tak. Og værsgod.
Er vi også herude i noget sammenligning?
Ja, nej, det er vi desværre ikke. Men vi fortsætter med at gøre grin med importørerne. Det kan vi lige så godt.
Ja, ja.
Altså igen understreger jeg jo, det her er en podcast, den er jo uafhængig. Det er jo ikke betalt indhold. Og så risikerer man jo at blive til grin, ikke? Og nu er det Jysk Kvin, der bliver til grin.
Nu er det blevet Jysk Kvin.
Det første var altså Bichel, 395 kroner stykket. Det her, det er 209 kroner ved tre flasker hos Jysk Kvin fra Alvarte de Diros. Og den hedder Asiano, og den kommer fra området Toro, som er sådan en ny stjerne, som lavede sådan en kæmpe bassevine. Den ligger vest for Ribera del Duero, lige vest derfra.
Mm, mm.
Men ja, her kommer det sjove. Jeg har selvfølgelig skrevet noget, der er tydeligt for terroir, og så skriver de her i beskrivelsen, Alvarte de Diros har efterhånden fået stjernestatus for at frembringe sine yndefulde vine, der forekommer totalt atypiske for området. Og det er jo en morsom vin at sende ind, når man
gerne vil have noget.
Når man skal sende nogen, der er typiske for området. Ja. Men så er spørgsmålet, hvad er typisk for området? Nu kan vi lige smage, men du kan godt se, hvad jeg mener. Jeg vil aldrig nogensinde gætte Toro på den her. Den er jo sådan lidt... vi er sådan lidt en lidt varmatyr-agtig ting. Men alligevel er der jo en meget, meget solid, intens frugt. Ikke? Hvad mener jeg med varmatyr? Der mener jeg den der lidt stramme, sådan rabena-frugt, der kører. Ikke? Hvor det, sådan, det virker en lille smule anspændt i munden, når man får det. Vi har fået nogle af dem før. Vi fik en, da vi havde vores store Galicien gennemgang, hvor vi var ved at springe ud af vinduet.
Ja.
Og den smagte jeg over 7 dage tilbage. Den blev ved med at smage sådan.
Ja. Altså, så er jeg heller ikke voldsomt begejstret for den her.
Jeg er mere glad her, vil jeg sige. Jeg synes, den er elegant. De skriver selv, den nærmer sig naturvinsgrænsen. Og nu ved jeg ikke, det der naturvin er så heller ikke defineret, men der er jo noget med selvfølgelig, at de kommer til at smage lidt meget af, hvordan de er lavet.
Mm, mm.
Jeg synes ikke, den overskrider grænsen til kun at blive metode. Den her, jeg kan godt lide den.
Men hvad, det giver ikke mening at tale terroir her, altså det siger de jo
for sig
selv.
Det synes jeg egentlig ikke.
Nej, det siger de jo
altså i hvert fald
selv,
vil jeg sige, at Toro blev jo i hvert fald kendt, fordi at de kunne producere monstervin.
Ja,
ikke?
Ja.
Og verden ville have monstervin. Ikke? Så det, der kom fra Toro, det var nogle vine, der var kraftigere end dem fra Ribe eller Del Duero. Og om det her, men altså nu er vi jo sådan i altså her i den meget, meget mere elegante del af Spanien. Og om det her så er terroiret, det ved jeg ikke. Vi har tidligere diskuteret, og jeg ved godt, det måske ikke er top of mind, som Mette Frederiksen ville sige, for dig med, om den er en gammeldags eller en ny Merceau. Men i gamle dage var Merceau i Bourgogne.
Ja.
Det kunne man altså kende, fordi det var rigt og smøragtigt og tungt og sådan noget. Og så fandt folk ud af, at de ville hellere lave vin, ligesom i Poulin Morger, mere mineralsk, mere syrerig og sådan noget der. Og det kunne de bare gøre, og de bliver ved med at tale om terroir. Må så spørge, hvorfor en af dem var terroir?
Ja, præcis. Altså, det er jo, og det er jo det, der er interessant, ikke?
Ja,
fordi så ligger det hele jo i bearbejdningen.
Ja, så sker der altså alligevel meget i kælderen, ikke? Og det er så lidt det samme, jeg spørger om her. Jeg vil aldrig,
men hvis også, jeg har fået den pindekendetur. Men også, fordi får sig selv til at skrive sådan der, ikke?
Altså, ja. Jo, og til at sende den ind for at sige, hvor er den typisk
for området, ikke?
Ja. Altså,
men så får man jo den tanke, at det alt sammen er foregået i kælderen.
Ja, og man får den tanke, at det er måske også er lidt af noget vrøvl. Altså, jeg synes, den her vin smager godt. Så jeg kan godt stå, at den er sendt ind. Jeg kan godt lide den. Altså, jeg synes, den repræsenterer det nye Spanien, hvad Spanien kan.
Ja.
Og de der toro-vine, de gammeldags toro-vine, det var altså nogle basse.
Buller-basser.
Ja, det var nogle buller-basser, ikke? Og der skulle komme noget fra grillen, ikke? Og der snakker vi ikke engang ribeye, der snakker vi jo sådan noget marineret svineben og sådan noget, ikke?
Jo, masser af røg.
Med masser af røg, ikke? Det bare kører det hele ind. Hvor her, det er jo mere sådan et tapasbord, ikke?
Ja.
Fordi den er mere let og elegant.
Synes du det? Tapasbord lige frem? Ja.
Ja. Jeg synes egentlig, at den der lidt stramme syre kunne godt gå til lidt pølse og sådan lidt ost. Men det er jo i hvert fald en vin, der er holdt. Det er en spændstig vin, ikke?
Men terroir?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg vil aldrig nogensinde have gættet toro på den. Men jeg kender også kun, altså der er jo heller ikke mange, der kender toro siden, altså det er jo meget, meget, for meget, meget nylig, at man overhovedet begyndte at lave vin der.
Ja.
Men så begyndte de at strømme ind, Roland og alle de der, og hvad hedder det, Vega Sicilia brød også, det er altså, som du har smagt også her i podcasten, ikke? Altså, fordi der simpelthen var et potentiale til at lave store vin. Det her er noget helt andet. Nå, men måske også et eksempel på, hvordan ordene bruges, hvis jeg må være så fri.
Det må du.
Nu skal vi have, skal vi ikke have Ortegaen, den der står VO på?
Jo. Det synes jeg.
100 Burn Cottage i Central Otago. Vi har smagt, hun også arbejdet i Pomar hos Condamant. Hun hedder Veronica Ortega, og hun laver vin på Mencia.
Det er VO.
Det er VO. Vi er i Biarritz, hvor vi har været før.
Og hvor er det nu lige?
Ja, det er jo stadig Spanien, ikke?
Ja, det ved jeg.
Nordlige Spanien, ikke?
Nordlige Spanien,
ja. Som er jo kan rigtig meget forskelligt, og jo virkelig er altså det nye sort, ikke? Altså det, fordi Spanien jo har været arnested for mange trælse, kedelige, lidt ubestemmelige vine, ikke? Men takket være blandt andet vores egen Peter Sisek, som også elskede at gå ud og finde gamle, så det var nogle af de ting, han har gjort med sin egen vine, altså gå ud og finde glemte steder, hvor folk bare ikke havde gjort det. Altså for simpelthen at genopdage, hvad findes der faktisk i Spanien, og der findes jo vilde ting i Spanien, når man finder dem, ikke?
Det er jo faktisk ret fantastisk, at det sker.
Ikke? Ja, altså, men og det er jo og også fordi, når vi taler om terroir, det er jo det, man prøver at søge. Altså, når nu Bourgogne for eksempel, hvor der er terroir, masser af terroir, når det bliver umuligt at købe, umuligt forhold sig til, så prøver man at gå ud, kan vi finde nogle steder, altså, hvor man kan finde noget vin, Nej, det bliver ikke. Det bliver aldrig 50 kroners vin. Men kan vi finde nogle andre steder, hvor det dog i det mindste, altså...
Er til at med at gøre.
Ja. Er til at, man kan komme i nærheden af det, hvis man bare lidt sand til det. Ikke? Altså, på Bourgogne er jo bare...
Jamen, det er væk, ikke?
Det er oligark, det er væk. Ja, det er bare væk. Ja, det er simpelthen bare væk, ikke? Jeg tror ikke, jeg fik sagt, at den her koster 269 kroner.
Nej, det gjorde
så den
det.
Kan man jo altså godt købe.
Og det er en 2021, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske, som du sagde.
Men, det sagde jeg ikke. Men det er sjovt, der bliver lavet, tror jeg, 5.000 flasker, og det her er ikke bare årgang 2021, det er også flaske nummer 2021. Jeg ved ikke, om den er særlig udvalgt til denne podcast.
Måske.
Men vi prøver.
Vi kan vælge at tro på det.
Det kan vi. Men her igen, store gamle fade, hele klasser, meget, meget lidt svovl og sådan noget. Men har jo ikke, det er jo et emne, vi sådan lidt kredser lidt om, og vi kommer jo også til at skulle have det ind. Den store naturvins podcast. Ja.
Men jeg vil jo ikke sige, at det her er jo ikke, det er jo ikke naturvin.
Nej, det er det nok ikke, men det er sjovt nok, apropos importørbeskrivelser. Her står der nærmere sig naturvinsgrænsen, der stod der også en anden.
Ja.
Men hvor den første der havde en fornemmelse af, det er der, vi er, det er der, vi er i verden. Det er der, nu sidder vi på i det 11. arrondissement der.
Med hvor alle vores tatoveringer.
Oberkampf, ikke? På Rue Oberkampf, og får det i de der små snapseglas. Så det er slet ikke den fornemmelse, der er her. Det her smager helt traditionelt, kan du sige, men det smager meget rent og intenst. Og
godt smage den der Dolce Nocard over på banen, ikke? Altså.
Jo, det kan man godt. Det smager lidt røget og lidt... men altså... Jeg kan rigtig godt lide den.
Jeg synes,
den er virkelig personlighed. Den er røget, den er intens, og den har sådan noget, en spændstighed, som virkelig gør mig glad. Ikke?
Men,
og jeg kan også væsentligt bedre lide den, end den, vi lige har fået.
Ja.
Og det er måske et spørgsmål om smag og behag. Det er i hvert fald ikke et spørgsmål om 60 kroner.
Men hvis nu vi skal holde os til temaet bare lige
et øjeblik. Ja.
Ja. Er der sådan noget, er det terroir, det her, ikke? Altså,
det kan jeg ikke, det synes jeg egentlig ikke.
Nej.
Altså, jeg synes det egentlig ikke, og jeg synes måske, at det er, undskyld, jeg siger det, at det er måske karakteristisk nok, at det er svært, og det er svært at forholde sig til, eller også er det bare sådan et begreb, man bruger hele tiden, ikke? Altså det er lidt ligesom sådan med jobannoncer, ikke? Altså hvad er din største svaghed? Jeg er nok lidt utålmodig. Altså det, du ved ikke.
Jeg hader, når folk kommer for sent.
Jeg er nok lidt utålmodig. Hvad er din svaghed, ikke? Ja. For det du prøver at sige, det er, at du er vældig hurtig og godt begavet, ikke? Og det kan vi så høre ikke passer. Altså det, man gider ikke. Jeg ved ikke om, men jeg synes den her har mere terroir end den første Spanien her, fordi den har mere personlighed. Den anden smagte lidt mere af ideologi. Men det er jo igen en person. Det er jo lige så meget budskild som terroir er det. Ikke?
Det er jo nok også kræve, at man smager nogle flere.
Ja.
For at kunne sige det her. Det er en ideologisk vin.
Ja, det ved det, men jeg vil jo også sige på den anden side. Hvis jeg nu skal lige flytte samtalen tilbage til en hjemmebane. Det kunne være det nordlige Rhône, så vil jeg normalt kunne sige, at man forskel på en Cornas og en Côte Rôti. Cornas er en mere hård, maskulin vin. Jeg vil også normalt kunne smage forskel på en Chèvre Saint-Bertin og en Chambol Musigny. Men jeg var for nylig til en smagning hos en meget generøs og en meget, meget dygtig bourgognekender, hvor det væltede rundt i kæmpe vine. Og så får vi dem altid blindt. Og så gav han hint, og så sagde han, den her vin smager ikke af det, det er. Og så sagde han, så tror jeg, det er en Chambol, for det smager det ikke som. Og det var det. Så på den måde kan man godt, fordi man godt ved, at en Chambol skal være feminin og elegant, og det er ikke uden grund, at vi det her befinder marken, Les Amoureuses, de elsker og sådan noget. Men så er der nogen, der laver det på en anden måde, og så bliver det til en anden slags vin. Ikke? Så terroir igen, terroir findes, og terroir findes ikke.
Præcis. Sandhed eller bullshit.
Ja. det. Altså, ja. Subjektiviteten er sandheden, og subjektiviteten er usandheden. Jeg er ked af at sige det, altså, hvis jeg, det giver godt.
Det er helt med på. Nu prøver jeg så at finde på noget begavet at sige, det kan jeg ikke. Men nej, man kan godt forestille sig det der med terroir, at man også bruger det aktivt ved at lægge afstand til det.
Ja, altså. Det kan man nemt, ikke? For at sige. Men det sjove er...
Ligesom altså, med dit Chabal eksempel, ikke?
Det sjove er, når vi nu tager det naturvin, altså de mest, de kvikkeste af dem, der er repræsentanter for det, de ved godt, at når man laver det, altså når man, fordi så bruger man typisk metoden fra Beaujolais, så kommer utrolig meget til at smage af Beaujolais.
Ja.
Altså Thomas Dam, vi smagte Thomas Dam, Cornas, Thomas Dam arbejder for Laudrup, men han laver også selv vin. Vi smagte hans Cornas inde på Møntergade, der var vi inde og møde Rasmus Ramdi, ikke? Og der gættede vi Beaujolais.
Mm.
Og det er, fordi den er lavet lige sådan.
Ja.
Altså, den er lavet den retning, der smagte ikke af Cornas, simpelthen. Vel? Og er det så terroir eller ikke terroir, eller det modsatte, det ved jeg ikke, vel?
Nej.
Men i hvert fald, det her med ægtheden, og så kommer man tættest på det rigtige, og sådan noget. Autenticiteten,
ja.
Det er godt nok en vanskelig genre, ikke?
Det er
men grundlæggende, den her anbefaling med fra podcasten.
Helt klart. Terroir eller ej, ikke?
Mm. Og nogen vil jo også sige, at nu havde vi jo Gigal med i Côte Rôti-podcasten. Ja, vi tager den. Og nogen vil jo også sige, at det i hvert fald ikke er terroir, fordi han smadrede til med fad. Så man kan jo sagtens argumentere.
Ja.
Den skal du ikke hælde ud, den her, du får nu, vil jeg sige.
Nej.
Nu skal du holde op med at spytte ud.
Ja.
Det er bare, det er en ordre. Den går også ud til teknikken.
Den går.
Den her vin skal ikke spyttes ud. Den smager simpelthen så godt.
Ja.
Det ved
Terroir
jeg
bare. Ja.
Ja. Og nu skal jeg lige fortælle, hvad den hedder. Den kommer fra Tenerife.
Mm. Der har vi jo været tidligere. Det kunne vi også godt
lide.
Det har vi, ja.
Det er jo lige ude for Vestsahara. Det skulle jeg ikke have troet, men.
Hold op. Ja, det er ikke det, jeg siger. Hold op.
Så nej, nu, det, jeg har en smagenote på den.
Ja.
Så nu har jeg ikke smagt det nu. Det, jeg har skrevet, det er helt, helt vildt. Det er cool, det er stenet, det er intenst med bitre druer og knasende frugt og en vibrerende mineralitet. En helt utrolig livlig vin. Det er sådan, vin skal være. Der er en fornemmelse af sted. Den minder mig om at drikke gammel Hermitage fra de gode gamle drenge, for eksempel Bernard Fauri. Det var en lang smag nu.
Det var det.
Ja. Det lyder som en sen aften, men jeg var helt vild, da jeg smagte den her.
Ja.
Men den kommer altså fra Tenerife. Der er ikke noget med Hermitage at gøre. Og producenten er Delmarc, og vinen hedder La Suertes, gamle vinstok Tenerife, Valle de Oratoria, og prisen er 439 kroner hos Kær og Sommerfeldt, årgangen af 2019. Og her er vi måske noget med terroir. Når jeg mener det her med livlig vin, altså sådan noget, der er ikke noget her, der har, man kan mærke, at der er ikke lagt sordin på. Der er ikke kommet en tekniker ind og sagt, du smager for meget af det, du smager for meget af det, du gør sådan noget, kunne du lige
skal noget
der
lidt,
sådan noget. Vi skal lige have noget der. Ja. Det er bare simpelthen så meget soil to glass transfer, som den store vinskribent John Livingston Vermons kalder det.
Altså, den er overvældende, synes jeg.
Jeg synes, den er god.
Jo, smager sindssygt godt, men i næsen, ikke? Altså, ja. Det er jo sådan helt...
Ja, man er helt væk, ikke?
Helt væk, ja.
Man bliver blæst væk på den, ikke? Altså, det var sådan en...
Jeg sidder og tænker
der
på, hvad det er,
den kender. Er du sindssygt,
hvad
den god?
Hvad det er, den dufter af? Lugter af?
Ja, altså, den, der er jo...
Det er sådan lidt petroleum også, ikke?
Altså, jo, og lidt bål, og så lidt røg, og lidt...
Den er virkelig voldsom.
Og den springer op af glas, ikke? Og den, nu er det 2 dage siden, jeg åbnede den her, og den er bare blevet bedre og bedre. Som sagt, man må ikke spytte den ud.
Ja, det smager
det har
godt.
Noget at gøre med, at man skal ikke kaste brag på Guds gaver. Og det er det her, synes jeg.
Mm.
Og her kan jeg jo ikke vurdere, fordi jeg kender ikke terroiret på Tenerife. Altså, det gør jeg så ikke.
Nej.
Men jeg kan bare sige, at den smager, jeg brugte det udtryk fra John Livingston Lermans, STGT, soil to glass transfer, hvor han taler om, man fornemmer, at man er et sted.
Ja.
Og det synes jeg, og det siger jeg uden at kende Tenerife, så siger jeg, ja, jeg kan virkelig mærke, at jeg er et sted.
Men det er virkelig godt begreb.
Ja,
soil to,
ja, det synes jeg også, ja, det er.
Fordi selvom jeg har heller ikke været på Tenerife, ikke, men man kan godt forestille sig,
ja, det her,
hvordan det var,
ja,
at gå rundt dernede,
ja, netop,
i varmen.
Og man kan godt mærke, at det her, det er der ikke nogen, der har fået den til at smage, nej, som. Vel? Altså, og der skal man jo passe på, altså, der findes i den bog, der hedder Fast Food Nation, der handler om altså McDonald's, der overtager det hele, og hvordan det bliver lavet. Der findes der et sted, hvor han går ind på et laboratorium for at se, hvordan de laver de der smage. Og det er helt vildt, hvad du kan fremstille kemisk. Ikke? Altså, i reagensglas kan du få fornemmelsen af, at nu er du simpelthen i Argentina, og der står nogen og griller bøffer, ikke? Jeg nægter at tro på, at man kan lave det her i reagensglas.
Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke.
Den er en tjens.
Nej, men også fordi, altså, hvis man skulle køre McDonald's tankegangen videre, så skulle den jo smage fuldstændig sådan der, ligegyldigt, hvor den bliver lavet hen i verden. Ikke?
Ja, og det kan den ikke.
Det gør den jo ikke. Jeg ved ikke, hvor McDonald's laver deres bøffer hen i Danmark, men dem, vi spiser i Danmark, men det smager fuldstændig som i USA.
Fuldstændig, ja, ja.
Altså,
ja, men det er heller ikke så svært, der skal, altså, man kan altid få noget til at smage.
Det er ikke noget med tarver at gøre.
men den her, den kan godt nok noget. Det, ja, synes det jeg virkelig. Altså, i helt usædvanlig grad. Det er sjældent, at jeg er så glad for noget. Ja. Men den her blæser mig virkelig bagover. Det må jeg indrømme.
Vi slutter med den hvide.
Hmm? Det gør vi nok. Det var den her, man ikke måtte smide ud. Det var nok dejligt. Den hvide, den tager vi. Må jeg få en lille... Okay. Tak. 1, 2, 3.
Jeg hælder op, så kan du fortælle, hvad det er.
Ja, det er... det er Albarino fra Rías Baixas. Det er også i Spanien.
Mm.
255 kroner hos Kjær Sommerfeldt. Vi er i Galicien.
Så vi er i det, hvad, nordvestlige Spanien?
Ja.
Ja. Der har vi jo været før.
Vi har smagt meget af Albarino, ja. Og vi har jo også, vi har været igennem Galicien, husker du, med 12 forskellige vine, med forskellige resultater.
Ja.
Ikke?
Ja. Og vi har været over hos Jonas Vingegaard, bjergene derovre, det er jo også i Galicien, ikke?
Ja.
Der bakker,
ja,
i, hvad hedder det nu, Ribera...
Ja, Ribaxas, ja.
Ja, Ribaxas.
Ja, så vi har været her før, men det igen er det jo et meget typisk eksempel på, at her kommer mere og mere vin herfra. Som sagt, indsendt af Kjær Sommerfeldt, den hedder Cies, og lavet af Rodrigo Mendez. Tidlig høstet, for at få en høj syre. Skal vi se, hvem kan. Sagde jeg prisen? Ja.
Det gjorde den.
Men som altid, så kan man jo se, hvad vi har smagt. Mm. Og så videre på jp.dk.
Er det der med den høje syre, det...
Ja.
Det giver mening.
Sådan en vin som den her. Nu jeg åbnede den i går, ikke? Men altså nogle af de hvidvine, som vi har åbnet for en måned siden, for sjovt, har jeg ladt dem stå. 6 uger siden. Du kan altså prøve at drikke dem nu. Ja. De har ikke forandret sig. Så nogle 20, 21 og sådan noget.
Der sker ikke noget.
Der sker intet. På et tidspunkt sker der selvfølgelig noget.
Ja.
Men hold dem køligt i de 6 uger, det kan de sagtens.
Så. Det er jo egentlig meget godt, ikke?
Jo, i hvert fald, hvis det passer, der er mange, der siger, at de godt kan lide at drikke det bare i et enkelt glas.
Ja, jeg har hørt om det.
Ja, det har jeg også hørt om, ikke? Og jeg tror aldrig på det, når jeg hører det. Så vil jeg i hvert fald sige, det er ikke vinen, altså vi kører sådan en ung hvidvin og sådan noget, så det er i hvert fald ikke den, der skal tvinge til at drikke det op. Fordi der sker ikke noget, men vi så sender prop i en af køleskabet.
Ja, det er jo, hvad er det, man siger om livsløgten, ikke?
Altså. Jo, man skal ikke tage det fra et gennemsnitsmenneske. Nej. Nå, vi prøver.
Honning.
Ja. Her har den så dog forandret sig en lille smule. Da den her blev åbnet, der var den simpelthen...
Det er den stadig.
Men der var der simpelthen så meget citrus, ja. Altså sådan forskellige ja. Citrusfrugter i, at man blev fuldstændig ikke blæst bagover, men snarere sådan spaltet igennem den af syre. Ikke?
Ja, det gør man ikke nu.
Nej, ikke helt så meget. Nu nemlig, ja, fuldstændig rigtigt. Nu er der kommet lidt honning, der er lidt ja. Blødgørende, og det viser bare, at den her vin ville faktisk have godt af, måske lige at vente et par dage, lidt, ja. At den er klart blevet bedre. Fordi der var så meget citrus, så meget, det er der jo også nu, ikke?
Jo, jo.
Man sidder nu med den, og mens jeg sidder og snakker, så syren bliver...
Den bliver
den bliver hængende, ikke?
Ja.
På den gode måde. Altså, det er jo altså, det er citrus. Ja. Det er jo ikke ascorbinsyre.
Nej, nej.
Det er
stedets frugt, ikke?
Men, ja, det er jo ikke sådan, man overvejer at søge læge. den har meget gennemgående syre,
men
og
igen,
det kunne jo også tale for...
Hvad har det med terroir at gøre? Har det noget med terroir at gøre?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Jeg tror, det har absolut ingenting
med... Det er noget med kælderen at gøre.
Ja, og det har noget med tidlig høst at gøre, og det, man ja. Søger, ja. Og så videre. Altså, der er jo ikke noget her. Altså, Albarino er jo i virkeligheden som druesort, og druen er jo også en del af terroiret.
Mm.
Altså, er relativt banal ofte. Mm. Ikke? Mm. Vi har virkelig mange vine på Albarino, der smagte af vand.
Ja.
Ikke? Den smager jo ikke af vand, den her.
Det gør den ikke. Den smager fint.
Ja. Men igen, jeg kan huske Dejs, som jeg var inde og besøge i sin tid, og det tog så 3 timer, jeg havde sagt til min familie, at det nok ville være 3 kvarter. Men han havde den, han skrev aldrig druesorten på vinen, fordi det ville han ikke. Han skrev kun marken, fordi han mente jo, at marken var ligesom værket, og druesorten, det var bare pinden, man skrev med. Det var sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting.
Så startede du med at sige, at terroir, der er også meget bullshit.
Ja, netop. Ringen slutter.
Fordi det der, det lyder jo som det rene, det er bare lidt bullshit.
Det er bullshit, altså, ja. Ja. Men altså, det, jeg synes, at terroir, hvis jeg skal sige noget konkluderende, det er både det eneste, det handler om, og så er det samtidig fuldstændig vrøvl. Ikke? Og når man pludselig smager sådan en suertes der, ikke, så tænker man, yes. Ja, det er rigtig vin, ikke?
Det er rigtig vin.
Og jeg ved ikke, om det er... Altså, det føles som terroir.
Jamen, det er som at være der, ikke?
Jo, det er som at være der. Og så kan der være nogle andre. Og så kan vi også sige, med de to første, vi havde...
Uden vi har været på Tenerife.
Ja, og de to første, vi havde, der kan vi også bare sige, jamen, der er jo kæmpe forskel. Mm. Eller, ja, kæmpe, men der er markant forskel på to vine, som kommer næsten det samme sted fra.
Ja, som du sagde, marker, der grænser op til hinanden.
Fuldstændig, og som er lavet på samme måde. Og det er jo, altså, hvor alle de andre... Så
når der er forskel på dem, rigtig. Så er det jo ikke terroir. Så er det jo,
så er det terroir, vil jeg netop sige. Så er det marken. Altså, fordi de er lavet på samme måde.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Nå, fred med det. Altså, det er et meget luftigt begreb.
Det er det.
Og det vil sige, hvis der er en takeaway for det her, så er det... Tag det med et græns salt.
Ja.
Men når det er der, så er det der.
Ja,
og det også var det, selvom det ikke
det
kan bevises.
Ja. Ja.
Også selvom det ikke kan bevises. Eller måles.
Hmm.
Må vi det? Må vi konkludere det?
Det kan vi godt. Men vi kan ikke konkludere, om det er sandhed eller bullshit. Fordi
nej.
Det er begge dele.
Absolut begge dele.
Ja.
Og nok i virkeligheden mest bullshit. Men når det er sandt, så er det også.
Så er det til stede.
Ja.
Således efter... et stykke tid. Så meget klogere på terroir. Men
ja.
Skål. Tak fordi I lyttede med.